Tieši šodien pirms 42 gadiem grupas Bachmann Turner Overdrive dziesma You Ain't Seen Nothing Yet nokļūst ASV single topa augstākajā pozīcijā. Šī dziesma slavena ar grupas solista Randija Bachmanna stostīšanos. Izrādās ierakstot You Ain't Seen Nothing Yet demo versiju. Randijs to darīs tāpēc, lai mazliet pajokot par savu brāli Geriju, kam bija neliela runas traucējumi. Ierakstu kompānijas pārstāvjiem šī versija ar Randijas stostīšanās joku gājas pie sirds daudz vairāk kā bezstostīšanās versija. Tamdēļ tā oficiāli izdota tieši šādā demo variantā. Atzīmējot Bachmann Turner Overdrive dziesmas You Ain't Seen Nothing Yet panākumu gadadienu, lai tā arī skan.